Du är Marit.
Ja.
Du vet ju att jag har ju långtorskräck. Men jag har likväl tagit med. Men jag har likväl tagit med dockhodet igen.
Så bra.
Ja ja, och jag är på Instagram om så daglig och sender såna små snuttar till mig själv som jag finner som jag tycker är gøy som jag prövar på. Med hell och inte alltid väldigt hell. Nu har jag en sån knyteteknik som jag hållit på med I 2 dagar och det är nästan så dockhodet går vägg emellan mig. Men samtidigt så är jag lite glad för att det har något att göra innemellan. Men så märker jag att det så faktiskt att det är mycket mer morsamt att stå på jobben med jentene. När vi är flera och står sammen.
Mm.
Men så tror jag kanske inte vi räcker så mycket av det när vi först börjar att öppna upp listan igen. Då blir det så rulle. Så jag måste bara filma. Det är mig och dockhodet här hemma fram till vi öppnar upp.
Ja, det känner jag savnar. Jag skulle önska jag hade ett stativ här. Jag har dockhodet, men jag har inte stativ och det blir lite så klönt.
Vet du vad? Då har jag ett tips. Vet du vad jag gjorde för jag fick hämta stativ på jobbet?
Mm.
Jag satte en kökkenstol upp ned på spisebordet. Och så festade jag dockhodet uppe. För att när du då håller in änden på stolen med kroppen din så kan du fint stå och jobba på dockhodet. Och när dockhodet var lite löst så tog jag bara papper på stolbenet och så slog jag på dockhodet så blev det tätt.
Fantastiskt, tack. Jag hade inte tänkt på det.
Så då kan du bara börja träna, vet du.
Ja, det ska jag testa. Tack för tipset.
Bara hyggligt. Ja.
Ja, velkommen til Hårpodden. Jeg heter Ann-Marit.
Jeg heter Renate.
Ja. Hva nytt med deg, Renate?
Nytt med meg vel det at jeg ikke får klippet seg veldig mye. Men jeg får bare, som jeg akkurat sa, stått på dokkoder og har langt hår. Det veldig nytt for min del.
Mm.
Og så det en annen ting som nytt, som jeg har vært med på begge to.
Ja.
Det den Thank You-videoen.
Ja.
Det var veldig gøy.
Vi ser den var så fin.
Ja, den var det.
Ja, den var kjempefin. Det som lagde opp på det de snakket om, liksom å takke for helsearbeidet og takke for frisørene som, ja. Den synes jeg var skikkelig fin. Så glad for at jeg ble med på den.
Nei, jeg også.
Mm, og fikk muligheten til å bli på den, ikke minst. Ja,
ja og så tok den muligheten for den. Alexander la jo ut et innlegg på kun for frisører. Så alle kunne jo melde seg på det.
Ja, det var ganske mange med, i hvert fall fra Norge.
Ja, jeg synes det var litt sånn rart, jeg fløy rundt I Slottsparken alene, ja, med sånn takklapp og sånn klipset bilder som om jeg har en blogger. Men det var gøy, og veldig glad jeg ble med.
Ja, ja. Han skrev det at du skulle ta landskapsbilder. Så jeg tenkte at jeg måtte ta en bilde I landskap, og så sendte jeg noe der, så bare, nei, jeg må ta landskapsmodus på telefonen. Og jeg hadde tatt bilder I en åker og greier, og så sier han at, ja, men det må være en landskap, så blir jeg ikke åker I landskapet.
Jeg så det. Det var gøy.
Var det mulig? Ja, ja, det ble bildet til slutt, da.
Ja. Ja, vi ikke så tekniske av oss.
Jeg vet ikke det. Men vi så heldige å ha med oss en gjest på Skype I dag, går vi. Dagens gjest holder kurs I Norge og Europa, og har jobbet mye med foto og show. Han har et stort engasjement for bransjen vår. Han har også vært nominert til årets frisør, og I tillegg han kreativ direktør for det internasjonale frisørorganisasjonen Intercoffee. Og du finner han på Monarki I Bergen. Velkommen til oss, Morten Jensen.
Tusen hjertelig takk for det. Intercoffee det ikke, men Intercoffee, som da en internasjonal frisørforening. Jeg ikke sjefen I en eller annen kaffeorganisasjon.
Sorry.
Ikke for å starte på feil fot da.
Nei, rett skal vi rett.
Jeg har en del ulike egenskaper, men kaffe drikker jeg bare. Ja. Når det skal sies, så får jeg mye kjeft på måten jeg uttaler det på jeg går. For de som virkelig kan det, de sier det på en sånn flott fransk måte. Det får sjekket.
Ja, for det fransk det, eller kommer det derfra?
Ja, det kommer opprinnelig fra Paris. Så vi har også et eget hus i Paris faktisk, organisasjonen vår. Så det er der hovedsetet er. Ja, ja, ja.
Så gøy. Men kan ikke du fortelle om deg selv? Hvordan startet din frisørkarriere?
Frisørkarrieren min eller meg selv?
Begge deler.
Ja. Jeg synes det veldig viktig å fortelle litt om meg selv, for jeg jo veldig, veldig mye privatperson også. Så jeg har jo tre nylige døtre, fra 8 til 15 år, og jeg er nettopp blitt 40. Jeg har en samboer som jeg har alle mine barn med. Jeg er fotballtrener, styreleder i en fotballklubb, båtgale båtnerd, hageentusiast, og nå holder jeg på å prøve å løpe pizzanerd, og hobbytrubadur.
Ja, så gøy!
Ja, det liksom, alt det stiller jo frisørverden, stiller jo ut av all den tiden der, sant? Så selv om jeg synes det veldig, veldig kjekt å være frisør også, så jeg utrolig glad i fritid også. Så ja, nå har jeg veldig god tid til det de siste ukene. Så nå er jeg sånn som dere som savner å gjøre hår. Men ikke sånn at jeg begynte å snu opp ned på kjøkkenstolen min. Har du noen gang fått den foten, den har stolen på foten?
Nei.
Nei. At jeg så driver med sånn, bygger litt ting i hagen, så jeg tenkte det hørtes veldig ustedig ut.
Ja, nei, det, for når du klemmer den inn på bordet, så har du jo ryggen nede, og da stiller jeg kroppen inn til ryggen, og da står den stødig.
Ja. Så, ja. Nå har jeg bilder i hodet. Yes. Nei, det gjelder frisørkarrieren. Den er jo blitt ganske lang etter hvert. Når du 40 år har vært ferdig utdannet siden du var 19 og et halvt år, så er du som veteran å regne. Sant? Så jeg begynte egentlig allerede tidlig på ungdomsskolen å tenke på å bli frisør av en eller annen merkelig grunn. Veldig mange spør om min foreldre er frisør eller noe, men min far han var i motebransjen. Så jeg begynte liksom å jobbe på lageret i klesbutikken hans, eller der han jobbet, når jeg var 6-7 år gammel. Da hadde jeg vært glad i å jobbe. Ikke tjene penger, sånn, men liksom klare meg selv. Og så på ungdomsskolen, så jeg var ikke så veldig glad i å studere. Selv om jeg ikke var dårlig student, men jeg var ikke motivert til å bare studere norsk og samfunnsfag og engelsk og alle de tingene der. Så jeg var veldig glad i gym og mopedundervisning og sånne ting. Men det var ikke veldig motivert å gå på skole. Jeg var faktisk en av de første guttene som valgte porselensmaling i valgfag. For jeg skulle ha EDB, så det hadde ikke skjedd noe fra året før i valgfag, så da kunne jeg ikke ha EDB ett år til. Så det var liksom valget elektronikk eller tegning, form og farge, eller hva det var. Nei, sånn sløyd var det. Så tenkte jeg, har ikke lyst til å gjøre noen av de tingene, så jeg velger porselensmaling, for der er jo alle damene. Så etter jeg har gått der et halvt år, så var vi plutselig 5 gutter der, for alle skjønte at jeg har gjort et genistrek. Men så det begynte med frisørbiten, egentlig at min bror hadde en kamerat som var sammen med venninne til min brors dame, for å gjøre det enkelt. Og begge de to var både venninne og han kompisen var frisører da. Og jeg var veldig fascinert av at han var frisør. Han drev mye med konkurransefrisering og sånne ting, men gjorde det veldig godt. Så tenkte jeg, det hadde hørt så jækla gøy ut. Pluss hadde jeg hørt at jeg slapp å gå på skole. Jeg kunne begynne rett i lære da. Så det, jeg begynte å søke, tror jeg, i det som den gang var 8. klasse, andre år på ungdomsskole, og 9. klasse, oss frisørslanger på sånn ryddehjelp og egentlig lærlingeplasser. Men akkurat da, når vi skulle ut av skolen, så kom reform 94, og da skulle alle bli håndverkere og gå i lære og sånne ting. Så da måtte jeg gå 2 år på skole, og så gikk jeg 2 år i frisørlære. Og den gangen var det vel ingen som hadde hørt om privatskoler. Jeg tror Adam og Eva hadde en skole den gangen også, men det var liksom ikke et tema. Men jeg var veldig bestemt på det, men jeg husker jeg var ganske fløy over å fortelle det til noen. For det var jo ikke akkurat alle kompisene mine, det var jo tømrere og mask og mekk og alt sånne ting. Sant? Men det var jo ikke jeg litt interessert i engang. Jeg hadde en far som var i klesbransjen, og vi hadde aldri stått og gjort noen sånne ting i hagen og sånne ting. Så jeg mote eller fotograf og sånne ting var det jeg så etter. Så begynte jeg på det som i dag heter design og håndverk. Og så gikk ferden videre, og jeg var veldig målbevisst, for jeg skrev stil om det til meg i norsken, om at jeg skulle bli like god som han er kompisen til min bror. att vinna NM och VM, allt som han gjorde i, eller han vant väl inte VM, men han gjorde det väldigt gott i alla fall. Så jag var väldigt målbevisst på det. Och det är den idag så är jag faktiskt fadda på han i Intercoffer, för han är blivit medlem efter mig. Så jag är fadda han i Intercoffer. Så det är väldigt kjekt. Han är en väldigt god vän av mig den dag idag och är frisör. Selv om han har vært ute av bransjen, så han tatt over sin mor sin frisørslang. Så han takker jeg hver gang vi drikker øl sammen for at jeg er frisør i dag. Så sånn begynte det, liksom, den biten her. Da.
Ja, det var en fin historie. Hvem er kompisen din? Nå er jeg bare litt nysgjerrig. Ja,
han heter Helge Hegernes. Jeg jobbet i Fixit i mange år, og så ja, han var en veldig flink konkurransefrisør, og så etter hvert så kjøpte han opp moren sin, så da, nå driver han nå her på Aske utenfor Bergen, som jeg bor da. Så vi er nesten naboer den dag i dag. Så han har mye sammen, mye mer å gjøre. Så, det er litt sånn artig historie. Han er litt sånn irritert på at jeg er fadderen hans nå, selv om, selv om han er eldst og smartest sikkert. Hvor han er.
Men du, da har du drivet med konkurransefisering. Hvilken gren... Var du?
Nej, jag begynte egentligen. Jag begynte på skolan, på yrkesskolan, så var jag med på herrebiten och tror jag kom på bronsplats på delt eller samma poäng som andra platsen. Och efter det så vann vi lagkonkurrensen. Efter det så har jag aldrig konkurrerat.
Oh ja, du har konkurrerat en gång?
Ja, konkurrerat ja. Gång var nästan på topp. Jeg.
Ja. Lika grejt.
Och jag var med, jag på med var med i tävlingsmästerskapen och fick sig till. Och så det så går. Tänkte så började jag få mer intresse för kursbiten. Det är alltid liksom när jag började i branschen så var det jag skulle börja med kurser och show och den biten. Så det var det som blev liksom min målsättning och det som jag har jobbat hårdast mot. Så det blev den stora lidenskapen kan du säga si, i tillägg till att stå i salong egentligen.
För då har du jobbat för leverantörer och hållit kurser. Vilka leverantörer har du jobbat?
Jeg har jobbet mest med egentlig Sebastian. Når, helt tilbake til jeg var, tror jeg, ja, begynnelsen av 2000-tallet, jeg var helt nyutdannet på sør, så var Sebastian egentlig importert av et firma egentlig i Bergen. Og så fikk jeg gjennom jobben min da muligheten til å begynne å holde kurs. Jeg var veldig urutinert og ble sendt ned til Tyskland for å bli godkjent der nede. Jeg vet ikke om jeg ble det engang, for jeg var så jævla nervøs at jeg kanskje husker... Det var sånn, jeg satt fire stykker med blokk foran deg og bare så på deg opp og ned og nikket litt på hodet og tenkte, hvorfor jeg har en fyr her? Så stod jeg siden av en superstjerne og sånn fra hele verden. Jeg var 22 år gammel fyr fra Aske utenfor Bergen. Så, men det ordentlig ikke det, så holdt jeg mye kurs den gangen rundt om i Norge, og så ble det skiftet hender over til Bella som tog over det. Og da var jeg litt ute en stund, og så kom jeg tilbake igjen og jobbet i veldig mange år med ansvar for klippekollisjonene og styling og sånne ting. Da. Så vi gjorde jo egentlig alt fra ja, klippetekniske ting, veldig mye knivbruk og sånne ting, som var en felles kollisjon som vi delte over hele verden i det ulike landet som vi hørte til. Og så var vi hentet det i LA eller i Tyskland, eller hvor det måtte være rundt om i verden. Så da jobbet vi i et team der ganske fast sammen som, med Torstein Lorentzen og en sett Snorre, jeg husker ikke etternavnet hans. Så vi var mange, og etter hvert så de ble sluttet, så ble jeg værende, så jeg jobbet med veldig mange inni Sebastian egentlig da. Da gjorde vi alt fra klippe, kommersielle klipper til å gjøre sykeste avantgarde-tingene ukentlig egentlig rundt om i Norge. Så det var veldig, veldig kjekt.
Hva er det så gøy? Jeg husker når Sebastian kom til Norge, så hadde de en sånn gimmick med at de skulle gi så mye penger til regnskogen når de støttet Sting.
Ja, stemmer det.
Og da gikk de også ut og sa at kundene kunne levere tilbake tomme flasker til frisørene som hadde de, for så skulle det bli resirkulert et eller annet spesielt sted.
Ja, jeg husker det også, men jeg husker ikke detaljen i det.
Jeg bare husker at jeg ble stående med en sånn svart, stor søppelsekk full med flasker. Jeg tenkte, hva skal jeg gjøre med det?
Det var ingen som hentet det.
Nei, det var ingen som hentet det.
Men det var det. Når jeg begynte mest med Sebastian, så var det da når de startet den serien der Alfa inspirert av teksturer, sant? Type stoffer og sånne ting. Det var utrolig gode produkter og masse konsept. Så det som jeg lærte meg mye med å jobbe med Sebastian den gangen, var jo at det var ikke bare å gå på klippen fin frisyre eller jeg er flink å gjøre noe. Det handlet om hele den måten ting skal kommuniseres på, da. Og det lærte jeg ekstremt mye av, og det tenker jeg på hver eneste dag fremdeles, og det tror jeg det som gjør at jeg også har et suksess med egne bedrifter. For det handler liksom om at jeg tror ikke i dag i hvert fall, så kan ikke man bare åpne en frisørslang og tro at alle kommer. Du må vite hvorfor folk skal komme, og hva er bra med bedriftene, hva vil du selge egentlig. Ja. Så det har vi alltid gjort til Sebastian, og det har tatt med meg videre inn i alt jeg holder på med, fra fritidsting til business. Så Sebastian den gangen var ekstremt bra, det er gode produkter den dag i dag, men man merker jo selvfølgelig at det er blitt litt mer kommersielt. Synes jeg.
Men når du snakker om bedrifter, du har jo salongen også. Hva er konseptet til salongen din?
Det er veldig enkelt. Jeg synes veldig mange salonger, og det er masse bra salonger rundt om, så liksom, hvis man skal hele tiden prøve å gjøre noe helt nytt ut av en salong, så blir det plutselig ikke en frisørsalong lenger. Så jeg sa at når vi startet, så er vi, når alt kommer til alt, kjære Hanne, som er min gode partner og kollega, vi klipper jo bare hår foran det speilet seg. Så vårt konsept handler egentlig veldig mye om håndverk i fokus. Så når du kommer inn i vår salong, så ser du ingenting annet enn fantastisk fint interiør, i mine øyne selvfølgelig, og så ser du håndverkerne og kundene våre. Vi har ingen produkter synlig. Vi har ingen plakater, ingen tilbud, ingen føss. Null støy. Så hele planen vår var å ha veldig lite visuell støy, og mest mulig fokus på det som faktisk skal skje. Jo, det er å klippe bra hår og farge bra hår. Og det er det som er melk og brød i vår butikk, og det er de alle frisørslanger. Så det er hovedfokus, å være best i klassen på det, og så ha en eksklusiv ramme på det. Og så at hele salongen og hele konseptet er egentlig designet for hvordan kundene føler det fra de åpner opp døren til de går ut igjen.
Ja, så jeg sier det med et konsept er jo egentlig ganske vanskelig å forklare når man spiller på følelser og sånne ting. Sant? Så for meg handler det mye om at ting må oppleves. Det er jo selvfølgelig det som gjør det vanskelig å selge ut i markedsføring og sånne ting. Så hvis man har da en grønn salong, så er det veldig enkelt å si hva som er konseptet sitt, eller våre drop-in-salonger som er dukket opp, sant? Ja, veldig sånn konkret 1, 2, 3, det er konseptet vårt, og kanskje det som gjør at de har suksess. Men vi også har jo suksess med ting, men for oss handler det veldig mye om å få kunden innenfor døren og oppleve den følelsen vi ønsker å selge til dem, eller gi til dem, eller hva man kaller det. Så veldig mye handler om oss også å ha en, ikke noe annet, en veldig rolig salong med sånn spa-feeling, men mer at det er en sånn rolig opplevelse av det som er der. Og det fungerer veldig godt. Jeg husker første dagen vi åpnet salongen, så var egentlig alltid kaos oppe i hodet vårt. Vi har stått til klokken 4 om natten og fått ting på plass. Og når første kunden kommer inn, så lukker han opp døren, og før den døren går igjennom seg selv, sier han, oi, her var det god atmosfære. Wow. Da tenker jeg at vi liksom lykkes med interiør og måten man tenker på. Så når du kommer inn i vår salong, så ikke det er noen kunder der fra før, så ser du ikke et eneste speil, ikke et eneste produkt, ingenting. Du ser bare fint interiør. Det ser egentlig ut som noen tror det er en designerbutikk, noen tror det er et kontorlandskap og så videre, sant? Men veldig freshe lokaler, synes de da. Så vi har faktisk kunnet oss komme inn, bare for at de synes det ser så fint ut. Men vi ligger litt sånn tilbaketrukket, vi har en kunde om gangen, vi kjører ikke noe tilbud, vi har ikke fokus på produkter, vi bruker produkter som et verktøy. Vi ønsker selvfølgelig å selge produkter, men det er ikke det fokuset vårt. Jeg har ikke tro på at kundene kommer inn og ser en høy med produkter på hyllen min, og så får de lyst til å kjøpe dem. Så hele poenget er at vi skal skreddersy den opplevelsen og den kunnskapen til kundene, og så kommer verktøyet frem når vi har lyst til å selge noe til dem. Så det er egentlig bare å spille videre på de tingene som veldig mange i bransjen gjør med å ha god kvalitet i alle ledd.
Men har du liksom sånn at de ansatte skal gå gjennom noe opplegg for å bli best mulig, at dere har treningskvelder og sånne ting, eller er det liksom, er dere bare genuint interessert alle sammen, eller hvordan er det dere har det?
Ja, jeg tror kanskje mer det, men vi er jo ikke en stor salong. Vi har ikke planer om å bli kjempestore eller mange salonger. Vi har i dag akkurat utvidet litt i fjor, så vi har 9 arbeidsplasser. Så vårt mål er egentlig bare å ha de vi vet gode. Men ikke av måten vi jobber på. Så akkurat nå så jobber vi bare med folk som, som vi kjenner fra tidligere, og vi, jeg trenger ikke ha treningskvelder med dem, for de er gode nok, og det handler mer om å gjøre aktiviteter gjennom året, reiser, årets besøk, alle sånne ting som gjør at vi holder oss motiverte og oppdaterte, egentlig, da. Så jeg vet at de er veldig faglig sterke.
Hvor mange er dere?
Nå er vi 4 stykker.
4?
Ja, så vi, vi har vært et par til, men vi er en som dessverre fikk problemer med skuldre, men som egentlig skulle flytte hjem til hjemstedet som vi har sett, og så har vi en som er gått over i salg, faktisk. Så vi var oppe i 6 stykker. Men vi, når vi startet salongen, så var det egentlig budsjettert vi alt med at vi skulle kunne overleve bare vi to som eier salongen. Vi skal ikke være avhengig av å ansette noen, bare for å ansette noen, bare for å holde åpningstiden eller hva som helst. Så vi, vi ansetter når vi har kjemi med den som vi kommer i kontakt med, og vi føler at det er rett riktig til rett tid. Så vi egentlig har jeg startet det sånn drømmekonseptet mitt, for det, det er litt sånn egotripp. Vi har gjort alt som vi har lyst til, så gjør vi det veldig sånn kompromissløst. Jeg har ikke lyst til å ha produktene frem, jeg synes det ser rotet ut. Ja, men da gjør vi det. Altså, jeg orker egentlig ikke å åpne noen lørdagen, for jeg har familie, jeg vil være med familien. Ja, men da har vi stengt om lørdagen, sant? Så gjør vi det på den måten. Men så klart at det betinger jo at man står ekstra hardt på de andre dagene. Men vi har stengt hver lørdag siden vi åpnet salongen, og det fungerer jo helt utmerket.
Så deilig.
Ja.
Så vi har gjort litt de tingene som vi egentlig har dratt. Sånn som vi har lyst til å ha det, har vi skapt.
Mm. Fantastisk. Det
må jo passe bra i forhold til hvis du skal reise, du skal være med på noe. I forhold til Intercoffer eller sånn også. Du slipper å flytte ut på lister og kunder og sånn når du har stengt i helgene.
Absolutt. Og tidligere, så jeg har jo drevet salonger tidligere også, sammen skjede. Og var veldig aktiv med å prøve å skape et kreativt team der. Vi jobbet med internkursing, og vi gjorde veldig mye spennende og bra arbeid. Problemet var at når du da var pliktig til å, eller måtte være med på ting i helgene, med for å trene opp alle sammen, og så var jeg på reiser min til koffer, så holdt jeg kurs, så kunne jeg gjerne gå 4 måneder uten å ha en dag fri, sant? Mm. Når du har 3 barn, så er ikke det helt heldig.
Nei.
Så da måtte jeg liksom ta litt sånn tyren med hårene, og så skape en hverdag som jeg kan like, da. Og selvfølgelig mine medarbeidere. Og de som ikke liker lørdag, de som, jeg tror alle liker fri om lørdagene.
Ja, det tror jeg på.
Du har jo snart så store barn at lørdagen din vil gå rundt og sitte i en bil og kjøre etter deg og se hva de driver med.
Ja, jeg gjør jo det mest. Jeg er fotballtrener i tillegg, som jeg sa, og nå er jeg klar til å rote meg til å bli styreleder i klubben, så jeg har gjort nok å henge fingrene i, så denne koronaplausen, den gjorde kroppen litt godt, og hodet ikke minst. For å være helt ærlig. Det er litt travle dager til tida. Men ja da, jeg har en jente på 8 og en på 10 også, så det, de begynner å klare seg selv, men som du sier, det skal kjøres, og det skal bringes, og det skal følges opp. Og det er lurt å nyte det før det blir for sent, vet du.
Ja, det er sant.
Jeg må bare ta ut proppen og sette i strømmen, ja. Sorry, nå ble det avbrutt her igjen, fordi kan jeg...
Man får jo alle den tiden tilbake, eller, så det er superviktig.
Absolutt. Jeg har jo hatt bransjen og frisørfag, det har vært et liv for meg. Det har vært en livsstil siden jeg var... Siden jeg begynte på skolen, så har jeg prioritert det 110%. Jeg har jobbet så sinnssykt mye med kurser og show og frivillig og betalt og alt på en gang. Altså, gjort det jeg kunne for å komme opp og frem i en bransje som min mor ikke, og min far ikke ville jeg skulle begynne i, for det var så dårlig betalt. Det er jo sånn jeg er. Så jeg tror de, ja, tror de har vært nødt til å trå den tilbake. Ikke det? Jeg har fått så voldsomt godt betalt, men jeg har forklart å leve livet, og så har jeg hatt en utrolig spennende reise. Ja, jeg vet ikke hva annet jeg kunne gjort på, egentlig. Men jeg har tatt tak i ting, og så har jeg fått veldig mye ut av karrieren. Og, så er det viktig når man begynner å bli litt mett, at man da finner nye ting hele tiden.
Ja, du har jo årets frisør også, har du jo vært med på.
Det har jeg vært mye med på.
Ja.
Jeg åpnet et frisørkonsept, et RAM, sammen med RAM-svikskjeden i 2009. Og da hadde jeg jobbet i noen år, i 8 år for Stig Teige, Max Mellan-frisør, en liten salong det også. Og han var en veldig flink konkurransfrisør, by the way. Så derfor har jeg vært litt inne i konkurransemiljøet, og min partner som jeg driver salong med nå, hun har vært med i VM og vunnet NM for lærlinger og sånne ting. Så hun var lærling der når jeg jobbet der. Så vi har vært mye med på konkurransplasering sånn i kulissene. Men vi begynte så smått med foto den gangen der, og jeg synes det var utrolig gøy. Det å jobbe igjen med konsepter, sant? Altså en fotosession er jo fra idé til ferdig produkt, det er jo lang og mye arbeid, og det å jobbe helhetlig er veldig viktig, synes jeg. Så når jeg åpnet det frisørkonseptet i 2009 i en stor salong i denne kjeden, så var målet mitt med en gang at nå skal jeg inn og bli nominert til årets frisør. Den gangen så var det vel kanskje en fra Bergen som har blitt det fra før, så jeg tenkte at dette er jo perfekt markedsføringmuligheten, men også sitte standard på hvordan vi skal ha det i salongen. Så det er klart at jeg faktisk ble nominert første gangen jeg prøvde, men stod det mange år før jeg fikk det til igjen. Men jeg har laget et miljø den gangen i det salongmiljøet der, og prøvde å få det ut i, vi hadde 10 salonger. Så jeg laget et opplegg der alle som hadde lyst til å være med i oss frisør fikk lov til det, og så hjelper vi på vei. Og i den ramsalongen som jeg hadde, så hadde vi 1 år 3 av 4 nominerte i vår region. En året, og alle som jobber i salongen med meg nå har vært nominert og vunnet regionen, 2 av oss. Så vi har hatt veldig fokus på det og hatt suksess med det, så det er veldig gøy.
Og hva er hemmeligheten? Hvordan går det fram?
Nei, det er jo bare god smak det. Bare god smak å være flink og få det over i hår. Men det viktigste er jo helheten, sant? For meg er modeller kanskje det viktigste, og det vanskeligste. Det er å finne gode nok modeller som har lyst til å gjøre det som vi ønsker å gjøre. Jeg er jo veldig glad i å klippe og korte hår og sånn, men jeg har gjort veldig mye langt år før. Men ja, så det å finne modeller som spesielt ønsker å være med på klipping er jo utrolig vanskelig i disse dager i hvert fall. Og så er det å ha gode folk rundt seg. Jeg er veldig opptatt av å la de som er gode på noe få lov til å være gode på det. Fotografer for eksempel, gi de frihet under ansvar. Og så bringe inn riktige mennesker på riktige hårene blant annet, når vi har jobbet mye team før. Jeg er veldig glad for den nye kategorien som forbundet kommer med noe som heter årets kreative team. Jeg synes det er genial greie som jeg har pushet på i kanalen jeg kunne. For det å jobbe som et team gir så utrolig mye mer enn å en og en prøve å konkurrere internt i salongen og med resten av Norge. Så, men gode modeller, gode håndverkerkunnskaper og kreativitet, og så god smak, og så planlegging.
Det er oppskriften. Ja.
Vi snakket altså litt om det stod, nå vet jeg om jeg skal tørre å si det ordet en gang til, ja, men kan vi snakke litt om InterK4?
Det kan vi. Det var veldig bra, nå var det av meg.
Hvordan ble du medlem der, og hva er det?
InterK4 er jo en internasjonal frisørnettverksklubb. Jeg pleier å si det er en loge uten alt hemmelighetskremeriet. Så egentlig er det bare en nettverksklubb som en gang var for damefrisører, men nå er for alle. Men hvordan man blir med, er jo mer, klaren jeg blir med, er jo en anbefaling fra en som allerede er medlem. Så første kriteriet for å være medlem er jo å eie en andel av en frisørsalong. Så det er ikke for alle. Det er de som driver salonger. Og så må du bli anbefalt av 2 som er medlem av av organisasjonen fra før, og så må det godkjennes av alle medlemmer til slutt. Så da, hvis man kommer gjennom nåløyet, så er man medlem. Og da er det litt sånn opptaksharmonier og sånne gøye ting som vi ikke snakker om.
Men du er jo kreativ direktør, du, for det.
Det stemmer.
Hvordan blir man det?
Nei, det gjens jo. Det blir litt sånn som mitt styre. Altså, som kreativ leder, så er jo egentlig, sitter jeg også i styret. Ja. Det er jo egentlig et slags styreverv, men med ansvar for alt det. Og jeg vet ikke hvordan jeg ble det, men tidligere var det en sette Ulf Kjerpen som var det. Han var det i 12 år. Det er han som hadde La Bionda, har Billis på Aker Brygge, og Aveda, og bumble, bumble. Så på slutten av hans periode, så husker jeg han ringte til meg og spurte om jeg kunne holde en visning for han. Så sier jeg, ja, det kan jeg sikkert gjøre. Hvor er det da? Nei, det er Zürich. Så da var jeg i Zürich og holdt visning på en nattklubb nærmere en togstasjon nede i Zürich for et par hundre frisører. Så jeg tror jeg har en følelse at det kanskje var litt ildtesten for hele vervet da. Og så tror jeg kanskje han har anbefalt at jeg kunne ta det vervet, og så er det da en valgkomité som velger til slutt å anbefale styret og generalforsamling hvem som skal ha vervet. Så sånn fikk jeg det. Og så nå har jeg hatt det i 6-7 år. Ja.
Men kan jeg spørre hvor mange som er medlem der, eller er det?
I Norge så er det vel cirka 90 medlemmer.
Oi!
Ja. Så det er mer passive. Det er jo en del som er eldre der. Vi har noen som er oppe i 85. Han er jo passiv medlem og æresmedlem. Avril Martinsen, han vet sikkert hvem du er. Du vet hvem det er, Ann-Marit. Husker du han fra konkurransefrisørbiten? Arild Martinsen, han drev jo med... Det var alltid han som ropte opp vinnerne tidligere. En fantastisk mann
ja.
Som fremdeles klipper hår, og jeg tror han er... Han må være over 80 i hvert fall. Så, ja.
Men hva er målet med... Kan jeg spørre om det? Hva gjør dere?
Ja, det kan jeg si. Nei, som sagt, så er det nettverk da. Det er jo ikke til å stikke under stolen og ha et godt nettverk. Det har jo alltid vært en god greie. Det kan vi spørre vår venn Alexander Vold om. Han er jo mester på nettverk. Men veldig mye av det har vi. Vi har alt fra faglige seminarer til mer lederrelaterte ting. Vi har alt fra coacher til kunstutstillinger til en og andre. Men så har vi kongresser rundt om hele verden. Så nå skulle vi egentlig vært i Paris nå i juni på en sånn årlig greie der man får awards og sånne ting for de som har bidratt mest til organisasjonen både nasjonalt og internasjonalt. Og så skulle vi egentlig til Berlin i mai med verdenskongress. Og da er det kanskje 20-30 svære hårshow. Det er gala-eventer. Det er, ja, skjer veldig mye i disse kongressene. Så det, vi har jo også en nordisk kongress vi hadde i Oslo, og det var første jeg gjorde, det var stor nordisk kongress i Oslo. Så da er det gjerne 200-300 mennesker som kommer reisende fra hele verden for å se på hårshow og delta i møter og foredrag og alt som man finner på da. Så man blir kjent med rett og slett frisører fra absolutt hele verden, fra Australia til Nord-Norge. Så det er en fantastisk greie når du først kommer inn i det.
Høres veldig lærerikt ut da.
Ja, det gjør det. Så gøy.
Mm. Du møter folk på et litt annet nivå, sant? Enn hvis du treffer folk på et velderkurs, så sier du, hei, jeg har litt å se på de samme tingene, mens her er du gjerne helt her i Roma sammen, sant? Så treffer du folk igjen og igjen. Til slutt blir du kjent med han fra Japan, selv om du ikke kan snakke med han. Du er på hilsen. Og hvis du har ambisjoner om noe i utlandet, så hvis du har denne stjernen, Intercover-stjernen, så vi her skal gå med når, eller skal gå med når vi er ute blant frisører, så kan jeg møte opp i en interkoffersalong i hele verden og si hei, kan du vise meg rundt og fortelle meg om driften din. Så det er uante muligheter med det da. Selv har jeg stått og hatt visninger i Paris for eksempel med full sal i smoking og gallakveld, og du har gjort fotoshoot først og presenterer bildene på scenen. Stor produksjon med enorme modeller, profestylister og klær ut av en annen verden. Sant? Så du får være med på ting som du nok ikke hadde vært med på som en vanlig kar fra Aske. Det er veldig kjekt nettverk å være en del av.
Ja, det vil jeg tro.
Ja. Så det er bare å få dere noen andeler i Studio Alf, så vi kan få dere inn i...
Ja. Det må være målet.
Ja, det er målet.
Ja.
Har du noen tips til unge frisører der ute, som vil opp og fra?
Som deg?
Som deg, ja.
Som deg, ja. Jeg har alltid hatt den filosofien at hvis du vil bli best, må du holde deg med det beste. Så jeg har alltid hoppet litt fortere over gjerne enn jeg kanskje klarer. Og så hoppet litt ut i det, sant? Og litt ut av komfortzonen. Jeg er veldig opptatt av det egentlig i det daglige også. Jeg hadde jo tidligere ansvar for nærmere 30 ansatte. Og det å pushe folk litt ut av komfortzonen, det er kanskje både det vanskeligste du gjør, men det viktigste du gjør. Og, så jeg har alltid vært ganske god på det, men jeg, selv om jeg ikke er den mest impulsive personen, igjen som Alexander Wold, men han er en veldig god venn av meg, så han tåler å høre det. Men, det å ta de riktige mulighetene som dukker opp der, og som jeg sier, holde deg med de beste hvis du har lyst til det beste, det tror jeg veldig på. Og så det å så kanskje investere litt tid i fremtiden din, mens ikke kreve, jeg mener at alle skal tjene penger og sånne ting, men jeg vil ikke tro hvor mange ganger jeg jobber gratis for å komme opp i de mulighetene jeg har fått. For det handler litt om å være assistent, tørre å hoppe litt i det der, være med på de riktige tingene, få det kurset ut av hans selger hvis du er litt ekstra venn med han. Bare være på rett sted til rett tid. Så tror jeg det er veien å gå. Jeg husker jeg satt ut mitt første slør. Satt jeg på, og da var jeg lærling, satt mitt første slør på en brud som skulle akkurat til å gå inn på scenen på en brudevisning i Grieghallen i Bergen. Foran 500 mennesker. Det er sånn lærte jeg å få et slør. Sånn skjer med den gangen. Så sier han, du, kan du ta på dette sløret? Så sier han, jeg har aldri tatt på et slør før. Ja, få den du bare på. Trekk den du på. Så danerte jeg litt og sendte den ut. Alt går.
En bra innstilling.
Ja, det er det. Du håper det går tidligvis.
Ja, det holdt gjennom hele denne catwalken under. Så det er noe veldig bra.
Ja, vi har noen faste spørsmål til deg også.
Ok.
Hva er ditt must-have til håret?
Akkurat nå er det caps.
Ja, det ser jeg. Ja.
Det er helt utrolig. Jeg har noen hår som stikker rett ut. Så mitt største must for håret er å bare få klippet det regelmessig. Ellers er det bare shampoo og voks, altså. Jeg har ikke en sånn en fast jeg må ha. Lenge lukter godt etterpå, har en litt medium tørr voks. Bruker mye en fra Noir nå, og en fra David Ness. Ja, hva heter det? Ja, som paste. Så vi gutter er jo kanskje de som er største ritualet på denne biten. Og så en skjeggpost og en skjeggolje, så ser jeg strålende ut i mine øyne.
Så bra. Og hva inspirerer deg?
Hva sa du nå?
Hva inspirerer deg?
Inspirerer meg? Nei, jeg blir veldig inspirert av folk, selvfølgelig, som veldig mange andre. Jeg blir veldig inspirert av mote. Jeg blir ikke sånn dødsinspirert av å se på hårfrisyrer, egentlig. Jeg synes det er kjekt også. Men ofte når jeg begynner å se på hår, så er jeg mer i den fasen at jeg skal næle den siste biten av en fotoshoot, for eksempel. Eller liksom, hvis jeg har noen linjer i hodet, så begynner jeg å lete litt på hår. Men hvis det ikke, så er det veldig mye mote. Store motehusene som jobber konseptuelt, er det veldig mange som gjør. Jeg er veldig glad i arkitektur. I mitt neste liv skal jeg bli arkitekt eller interiørdesigner eller sånne ting. Jeg liker måten de bygger opp ting. Akkurat enkelt det ser ut, men likevel er det så vanskelig. Og så er jeg selvfølgelig sosiale medier som mange andre, men jeg er ikke noen sånn Instagram-konge. Det er jeg ikke. Jeg er litt for gammel til det, tror jeg. Jeg vet ikke. Jeg finner aldri helt ut av Instagram. Jeg bruker veldig mye Pinterest når jeg er inne i kreative prosesser. Altså, jeg er veldig glad i å reise for eksempel til London og den biten. Og reiser vi på denne messen her borte, men stort sett så blir jeg mest inspirert av å gå og se i butikkonsepter og se på folk og bare se den street fashion som er der borte, da. Det er jeg veldig glad i. Jeg har en sånn forskjellighet for London fashion og nordisk fashion. Ikke så glad i den amerikanske glamouren, denne biten. Det er ikke meg i det hele tatt. Så da, når du er liksom inn på det, så finner du inspirasjon hele tiden i dag. Når du bare lukker opp telefonen din, så kommer inspirasjon hele veien. Sant? Så det er den største inspirasjonen min, egentlig.
Er det sånn du bygger opp frisyrene dine? At du ser etter arkitektur og liksom bygger opp etter linjer og former?
Ja, jeg er veldig på silhuetter og former, og spesielt før når jeg jobbet mye med avantgarde-ting. Vi lagde jo halvmeter i oppsetning og så videre, men jeg er ikke så opptatt av de små detaljene. Det er mer helheter, former, silhuetter. Veldig opptatt av det. Og jeg ble ganske god på den perioden. Men det er rart med styling. Jeg synes det er noe du må ha i hendene. Nå er jeg veldig usikker på det, for jeg gjør det så lite. Men nå er jeg mer på klipp av den biten, og egentlig nerdet meg skikkelig opp på det de siste årene. Jeg husker før jeg var yngre frisør, så sa de voksne frisørene at du blir aldri ferdig utlært i denne bransjen. Og da tenkte jeg, det er noe stor piss. Det var jeg uenig den gangen. Men i dag når jeg ble 40 og jobbet i 20 år, så er det faktisk helt riktig. Det er så utrolig vanskelig å holde seg god i alt det som skjer. For eksempel balayage og sånne ting som er kommet de siste årene, det var virkelig noe jeg måtte jobbe med. Altså. For det var så utenfor alle de tingene som jeg har jobbet med, som folier og klippemessig, som, der jeg er veldig sånn nazi på indeling og alle sånne ting. Sant? Så måtte jeg ut av komfortzonen for å lære meg det. Og det, ja. Og det er det som gjør denne bransjen gøy, så jeg tror det gjør at vi gidder å holde på.
Mm. Og hvor er du om 5 år?
Om 5 år så er jeg nok der som jeg er, for jeg har vært innom så mye, jeg har hatt stor og liten bedrift, og nå har jeg, på en måte, som jeg sa i sted, laget noe som jeg tror jeg kan leve godt med. Så lenge helsen holder, som de sier, så tror jeg at jeg... du vet du er 40 når du sier det. Jeg har faktisk litt med sånn små eksem og sånn, så det gjør meg litt bekymret, for at jeg har ikke lyst til at det skal utvikle seg. Men jeg tror jeg kommer til å stå på gulvet og gjøre hår, og hvis ikke jeg klarer så mye eller motivasjon går, så har jeg veldig lyst til å være en del av bransjen, og så er jeg blitt ganske god på både ledelse og business, og ikke minst det konseptuelle, så jeg tror at jeg kommer til å jobbe med de tingene. Men målet vårt er ikke å vokse til flere salonger. Jeg tror overetablering i bransjen, det er et begrep som vi må forholde oss til. Det er det blitt. Så egentlig det å åpne en frisørsalong i 2017, som vi gjorde det, så jeg sa det er verdens verste business-idé, egentlig. Men vi følte vi hadde noe så unikt å komme med, i hvert fall i Bergen, at vi mente det var rom for det. Men om 5 år så tror vi bare egentlig har makset kapasiteten på det vi har der inne, og driver bra og sunt, og har en god arbeidshverdag, og har overskudd til å holde oss så god som vi er i dag. For vi er, uten å være veldig bergensk og veldig selvgod, men vi er veldig flinke. Og det må vi få lov til å si når vi har hatt suksess en stund, på kort tid også, egentlig i denne bedriften. Så det, for meg handler veldig mye om å holde det gønne på med det, og holde det mot det oppe da. Og så hvis en ting endrer seg, så er ikke vi fremmed for å gjøre ting, men min store drøm er egentlig å starte et team som er uavhengig. Men det krever enormt mye arbeid, og jeg vet ikke om jeg har det i meg å holde på så mye med å ha fremover som jeg har gjort de siste 20 årene. Selv om jeg kommer til å gjøre det mye, men det å starte en sånn greie som det er fra scratch, det er utrolig tidskrevende. Så ja. Så det er der jeg egentlig skulle legge i går, i dag er søndag, sant? Jeg egentlig skulle i går ha et stort kurs i Bergen for 200 frisører som ble avlyst. Så jeg gjør litt sånne ting innimellom for å holde meg og teamet mitt i sjakk med inspirasjon og motivasjon. Så jeg tror det er der vi kommer til å være, kanskje bli sett litt mer på en scene fremover de neste årene.
Ja, det gleder vi oss til å se. Nå snakket du litt om sosiale medier, hvis noen vil følge deg, hvor finner du deg på sosiale medier?
Da må de se på Monarchy Studio på Instagram. De som hører her er vel ikke på Facebook. Vi har det der også, men det er vel Instagram det går i. Vi har egentlig en veldig clean Instagram. Vi er ikke dødsko på det, men vi prøver å være fin på det. Så vi har en veldig sånn ren serie med bilder som vi har laget selv. Prøver ikke å forkludre det med sånne hverdagslige ting, og heller bruke storyen der. Så vi hadde en plan nå egentlig rett før alt dette her skjedde med korona, pandemien, og bli enda bedre i sosiale medier og egentlig markedsføring. Allerede etter 3 år så går vi inn for å fornye hele profilen vår litt, grann. For ny drakt, så vi sier. Sånn. Skifte ut noen elementer, så gjør vi blir enda mer sexy ut mot folket. Så det er kanskje der også, på ditt forrige spørsmål, går vi om 5 år, så tror vi er enda mer profesjonelle i uttrykket vårt, og trigger litt kundene våre med å være litt annerledes enn det alle andre frisørsalonger er. Noe som vi allerede gjør, men fortsetter det grepet der da. Men Monarchy Studio på Instagram er vel kanskje der vi ser best ut. Min personlige profil, den er helt elendig. Den bare sier, gå inn på Monarchy Studio. Jeg har ikke planer om å bli den nye Lotte Myrseth, for å si det sånn.
Nei.
Nei, hun er fantastisk, og jeg er all ære, og jeg er utrolig imponert over hvordan hun og mange andre med seg har fått til å lage den suksessen de har, men det var før min tid. Eller, jeg var litt før den tid. Så jeg tenker på at hvis vi hadde hatt sosiale medier den gangen jeg var, holdt veldig mye på, så hadde vi hatt masse innhold i hvert fall.
Ja.
Ja, nei, det var noen som sa en gang at hvis at du ikke er så mye på Instagram, så er du allerede så busy og da trenger du kanskje ikke Instagram, og jeg tror kanskje døperfoten egentlig ikke trenger Instagram for å...
Nei, vi jo en... Nei, jeg enig i det, og, men samtidig så må ikke man ta for gitt det man har, sant? Og så er det veldig viktig å hele tiden være aktuell for de nye generasjonene og så videre. Så, men jeg drev og diskuterte dette med et byrå som vi vurderte å samarbeide med. Så han sa, det er ikke så viktig, Morten, å fylle alle flater, som de kaller det, sant? Altså Facebook og Instagram og Snap. Du er ikke nødt til å bare være der for å være der. Du må være der på en måte som har en mening. Du må vite hvorfor du er der, og hva du ligger inn der. Og det tror jeg er veldig viktig, for i dag er det akkurat som en salong jeg var, sant? Vi vil ikke ha så mye støy. For veldig mange steder når du kommer inn i en butikk i dag, så henger det tilbud. Meld deg inn i kundeklubb, gjør ditt, gjør datt. Og samle i hvert fall i sosiale medier. Gå inn på sosiale medier, så bare renner det over med informasjon, og du bare kanaliserer, hva har jeg lyst til å se på. Og der er det vi ønsker. Vi ønsker å treffe de kundene som har interesse for det vi holder på med, på de premissene som vi ønsker at de skal fatte interesse for oss. Da. Så vi har ingen planer om å overøse hverken Instagram, Facebook eller nettsiden vår med noe som helst. Vårt mål er egentlig å være denne restauranten i bakgaten som du er nødt til å bare vite om grunn av en venninne eller en kompis har vært der. Og det er bare så bra at du er nødt til å gå der. Det er den vi ønsker å være. Ikke den superkommerse vinn en kaffekopp hvis du liker alle innleggene våre neste uke.
Vinne
sosiale medier, det gjør man ikke uansett. Man må bare være bra på det, tenker jeg.
Mm. Det er et bra tips. Ja, vi har jo kommet til vei senere vi da, i denne episoden. Ja. Men vi må jo si tusen takk da, Morten. Det var kjempebra. Kjempeinspirerende episode.
Ja, veldig inspirerende. Mm.
Takk for det. Veldig kjekt å få endelig lov å snakke med dere.
Og følg oss gjerne på våre sosiale medier. Hårpodden på Instagram og Hårpodden på Instagram og Hårpodden på Facebook. Og hvis dere trykker abonner på iTunes, så har vi blitt veldig, veldig glad. Så høres vi neste uke.
Ja. Det gjør vi. Ha det! Moderne medier.